turbūt kiekvienas vienam ar kitam gyvenimo etape pajautė tą tam tikrą perdegimo būseną, kuri apskritai yra kompleksiška, sudėtinga, todėl mes ir šiandien subūrėm diskusijų dalyvių grupę, kuri tikrai turi požiūrį iš skirtingų kampų. Mes, pirmiausia, man džiugu, kad mes turime kolegą, advokatą, kuris pasidalins šiuo klausimu savo patirtimi, tai Mindaugas Rimkus. Plokim. Mes turime žavę viešinę Liną Kraučiūnienę, tai yra Flow Hacking programos mentorė ir facilitatorė, daug dirbanti su perdegusiais vadovais. Plojimai jai. Ilgamžiškumo pradininkas ir to jo tyrimų pradininkas Lietuvoje, genetikas, medicinos mokslo daktaras Vaidas Dirsė. Ir iš psichologinės pusės į klausimą mums padės pažvelgti psichologas, atidos ekspertas, žinomos iniciatyvos pauzė kūrėjas Paulius Rakštikas. Aš pabandysiu prisėsti ir pirmuoju savo klausimu ir mūsų diskusiją atidaryti norėsiu su Mindaugu. Mindaugas jau ir viešai prieš kurį laiką buvo paskelbęs apie tam tikrą profesinę pertrauką ir gal tai būtų proga dar daugiau paklausti, kaip nusprendei pradėti šią profesinę praktiką ir kaip galbūt net ir priejai prie to paties sprendimo, kad vis tik tai šį žingsnį reikia žengti.
Tai čia pavadinta yra burnout arba sudėgimu, tai šiaip savo keiso aš nelinkęs tai vadinti, man čia toks atrodo susireikšminimas ten vadinti, kad sudėgiu ir kažką, man atrodo, kad aš tiesiog noriu pailsėti ir tiek žinių. Ir čia vat, gal kalbės žmonės, žino, gal tai ir patenka po tą definiciją, bet man jinai atrodo per komplikuota, tai aš tiesiog norėjau pailsėti. Tai tas, vat, kaip tu padarėjai tą sprendimą, man biški čia yra tas dvi temos, kas nulėmė, kad tu atsidūrėjai ten, kur vat, gal to sprendimo reikia, ir kaip tu tada tą sprendimą priėmėjai. Tai ta pirma dalis, kas nulėmė kokios priežastys, nežinau, vat, kokio tipo čia žmonės yra, nes čia galima labai dvejopai žiūrėti. Viena vertus, tai yra tokios, nežinau, net filosofinės, psichologinės priežastys, ten tokios kaip ten, nežinau, ne visa vertiškumo kompleksas, nepasitikėjimas savim, tokie dalykai, kurie skatina tave kažkaip ten nenormaliai, nesamoningai dirbti, įrodinėti savo vertę. Tai, nesveika ten ir nelogiška, ne? Tada yra tokie dalykai gilus, kurie ateina iš seniau, kur ten aš esu iš tokios iš provincijos, iš labai paprastos šeimos, kur tau ten visa vaikystė yra įrodinėta, kaip ten darbas žiauriai svarbu, kaip tu ten turi, žinai, stengtis, bla, bla, tokie dalykai ateina. Kodėl aš tai sakau, nes mano tas vat, noras pailsėti, čia yra netrumpalaikis dalykas, čia visokie ten konkurentų piktilė žuvį pradėjo kažkas ten plakti, va, čia susijungė jau vienas, žinai, nulūžo. Tai čia, žinai, tai čia yra iš tikrųjų, kas mane pažįsta, čia visiškas absurdas. Tai mano sprendimas yra kokių 20 metų sprendimas, kur aš 20 metų gyvenau tokio susinaikinimo režime ir galiausiai pasakiau, čiau, hebra, aš biški nušoksiu, žinai. Tai va, tai toks dalykas ir dar ta viena priežastis iš tų tokių bendrinių priežasčių buvo tai, kad čia taip nekukliai nuskambės, bet aš sėkmingas advokatas esu ir mes iš tikrųjų, aš laikau, kad ta vat, advokatų rinka yra šiek tiek dinozaurų rinka, tai yra kuo tu ilgiau esi toj rinkoje, tuo tau yra patogiau, tavo žinomumas didėja, tavo inercija veikia. Ir man būna, pat, tarkim, kai mes nor sukūrėm su partneriais, man viso labo buvo 36 metai, dabar yra jau 7, ir tai mūsų toj rinkoj, šiandien tai yra jaunas partnerio, partnerio amžius, jeigu kalbam apie kažkokią tokią jau corporate kontorą, top 10 dydžio, ir kai tu, tau jam, jaunam yra tikrai, normaliai pasisekė, ir tu supranti, kad konkuruoji dinozaurų rinkoj, tau baisu yra paleisti tą sėkmę ir tau atrodo, tu ją paleisi ir jinai gal niekada ir nebegrįž. Nai, tai čia tokios, tokios bendrinės priežasis. Tada tu yra visiškai konkrečių, sakykime, priežasčių ir tas konkrečias priežasis aš jau taip skirčiau, darbiniai bagai ir nedarbiniai bagai. Tai aš turėjau sočiai tokių dalykų, žinot, kągi. Mikromanedžinimas, ten nemokėjimas paleisti dalykų. Nemokėjimas klientams nepasakyti. per daug savo užsikrovimas ant galvos, ten nepasitikėjimas, tinkamas kolegomis. Kaip aš šiaip laikau, kad pasitikiu kolegom, bet kai tu matai rezultatą, tu supranti, kad nu ne, tu galėjai tikrai ten daugiau atiduoti ir tu čia tų problemų pats prisikūrei. Tai čia tokios va, darbiniai dalykai, kuriuos tikrai, tikrai galima išvalyti, iš to sekė, arba su to buvo susiję ir panašiai svarbu, nedarbiniai bagai. Tai per laiką ten, nežinau, dingo mano hobiai, dingo kažkokia ten meilė sau. Aš, čia yra žmonių mane pažįstančių, aš dirbau žiauriai daug. Nu, tikrai labai daug. Čia, tarsime, ir čia nėra tas, kur, žinot, buvo laikas, kai buvo madinga girtis, kad tu daug dirbi. Tai, man atrodo, mes jau tą išgyvenę. Aš dirbau žiauriai daug, ten įskaitant, nežinau, kai nors medaus mėno Šilankui ir aš vis tiek turiu telekonferencijas ten, žinai, ir kai tu va tokiam gyveni, tu tampi taip, kad tau tampa tu kaltę pradini nešiot prie šeimą, nes tarsi tu jiem ten gadini bloginį gyvenimą, jie vis prie tavęs turi taikytis, kad tą kaltę išpirktum tu kažką jau tais momentais, kuriuose laisvas jiem darai ir ilgainiui taip gavosi, kad aš save labiausiai buvau apleidęs ir ta vat, žinai, ta pauzė ir ta savo, kai rašiau paustą, kad išinu, aš ir sakiau, kad, nu, sorry už tą romantizmo ten griovimą, bet iš principo aš egoistiškai einu savo laiko skirti. Taip, aš per tą laiką, aišku, aš dabar va, ten šeimai skiriu, nu, nelyginamai daugiau laiko ir ten su savo dukromis dabar visiškai esam, žinai, bičialiai, ten leidžiam laiką, bet tikslas pagrindinės tai buvo ne tas ten, to laiko skirti savo, arba galiu Tomą Sebarenai sutikti dabar. Taip, tai vat, tai tos, taip, žinai, perbėgau, kad yra tos tokios filosofinės, psichologinės priežastys, tada yra darbiniai bagai, grinai, kuriuos reikėtų valyti, tai yra nedarbiniai bagai, kodėl aš apie tuos, va, ten meilę savo kažką pasakoju, nes šiaip yra svarbu, tu žinai, tu, nežinau, nelaimingas ten žmogus, jis nieko gero tiesiog nepadaro, ir ten net jeigu tu ten kažkurio momentu jauti, kad va, tą laisvą momentą ten skyriau šeimai, bet tu pats esi užsiparinęs ir tas laiko skirimas šeimai, kai tu užsiparinęs, nieko gero nėra.
Mindaugai, ačiū, kad pasidalinai ir ta įžanga parodė tam tikrą tavo asmeninę patirtį. Lina, būtų įdomu išgirsti, kadangi bus ir klausančių, ir žiūrinčių, ir čia auditorijoje mes turim žmonių, jeigu kalbam apie perdegimo požymius, ar yra akcentai, kuriuos savistabos būdu žmogus galbūt galėtų pradėti jausti, stebėti ir bent jau įsivertinti, ar ne, padaryti tam tikrą mini diagnostiką savo.
Taip, aš dar matote skaidrėje, yra išskirti, nu, vat ir savo programoje Flow Hacking vadovaujamės, jeigu kalbame apie profesinį perdegimą, tai Maslach yra įvardinama kaip perdegimo motina. Jinai 1981 metais sukūrė tokį Maslach Burnout Inventory, tam tikrą sąvadą, kuriame nurodyti 22 specifiniai simptomai susiję su būtent profesiniu perdegimu. Ir yra išskirtos 6 kategorijos, tam tikri esminiai požymiai, kurie, pagal kuriuos galite pasikalibruoti savo vidinę būseną, pakalibruoti kolegas. Ir jeigu trumpai žiūrėtumėm, tai yra visapusiškas toksai emocinis išsekimas. Ir gal ir Mindaugas, va, kalbėdamas irgi per savo patirtį, gali atpažinti savo specifinius tokius požymius. Tai yra labai išjautrinta nervų sistema, kuri reaguoja hiperaktyviai. Mūsų ribos ant tiek sumažėja, kad bet koks pajudėjimas link mūsų kelia tokį didžiulį atsaką. Miego sutrikimai, apie tuos specifinius fizinius simptomus ir emocinius aš dar pašnekėsiu. Tada depersonalizacija. Gal pastebėti darbe, arba kaip kalbate patys, save pastebėti šiek tiek sunkiau, jau tam reikia įgūdžio steptelt, bet kai kalba jūsų kolegos ir pasakoja, kaip jiems sekasi dirbti, gyventi, ar jie ima kalbėti antro arba trečiojo asmeniu. Kalba apie save tarsi tu, ane, tu čia turi dirbti, turi stengtis, viską privalai, viską reikia padaryti ir taip toliau. Arba kalba trečiojo asmeniu, su tam tikra sarkazmo gaidele, cinizmu tokiu, tai ką čia jie stengiasi, nu va čia pavarys, nu ir kas iš to. Taip kalbame apie save. Tai ta depersonalizacija, ką jinai daro, tai yra apsauginė reakcija. Norim išvengti savo emocinio skausmo tam, kad galėtumėm ištverti, išbūti, išgyventi tam tikroje situacijoje. Toliau didžiuliai pasiekimai ir tuo pat metu paradoksas mažėjantis pasitenkinimas savo pasiekimais. darau daug, vis daugiau, vis svarbesnių projektų, vis didesnių klientų, tačiau pasitenkinimas mažėja. Dėl ko? Dėl to, kad keičiasi iš esmės visa neuroendokrininė sistema. Mūsų hormonai eina į didžiulį disbalansą. Mažėja ženkliai kūnės serotonino, bet tai pakalbėsime, nes tai yra susijęs su šeštu punktu. Ir yra dopamino tam tikras išsibalansavimas. Tada ištumėm savo poreikius. Tiek darom išorę, kad nebelieka nei laiko, nei energijos pagalvoti, ko aš iš tiesų noriu. Ir tada, kai klausom žmogaus, jis dažniausiai sako, aš iš vis nebežinau, ko noriu. Jeigu dar kartais gali įvardinti, ko nenoriu. Bet dažnai būna tokia stadija, kai iš vis nebežinau, ar kažko noriu, ar kažko nenoriu. Visko tiek daug, kad tiesiog visko vengiu. Vidinė tuštuma, jinai su laiku nieko nedarant, jinai tik tai didėja. Toks yra viduje lūkestis, kaip noriu jaustis, o realybė tokia. Kuo didesnės tarpas, tuo tą tarpą amortizuojame kuo? Įdingais įpročiais, alkoholiu, rūkalais, dar kitais dalykais, ane, ten, kur norime nusinulinti, taip, kad neskaudėtų, kad galėtume išbūti. Konflikto išstumimas. Vengiame bet kokio proaktyvumo, bet koks veiksmas reikalauja be galo daug valios pastangų ir resurso, o valios resursas yra ribotas. Ir nuolat norim, ko nors saldaus, norim užkandžiauti, mūsų visas mikrobiomas sutrikęs, tai reiškia, kad mūsų žarnynas negamina serotonino. Dabar, jeigu kalbant, dar galime ten šiek tiek toliau praeiti, čia yra jau irgi maslak išskirti tam tikros šešios esminės profesinio, būtent profesinio perdegimo priežastis. Ir į jas galime šiek tiek žvilgtelti, kai darbe neturi autonomijos spręsti, ypač tai galioja samdomiam darbuotojam ir ypač jaunesniem. Tai yra pagrindinė darbo jėga ir jinai iš tikrųjų čia susiduria su didžiuliu autonomijos trūkumu. Kaip Paulius sako, perdaviau, kolegai delegavau darbus, bet realiai nedelegavau atsakomybės. Atsakomybę pasilikau sau ir tada išlieka poreikis kontroliuoti. Tada vertybinis konfliktas, ypač teisininkai susiduria su šituo, taip pat kaip ir medikai, ne, kartais turiu, tarkim, esu už sveiką gyvenseną, o kartais turiu ginti didžiulės, tarkim, sveikatos, farmacijos arba tabako pramonės arba alkoholio pramonės kliento interesus. Ir ten pat turiu didžiulį konfliktą. Nejaučiu, kad gaunu pakankamai apdovanojimų. Mano yra vertinami tik rezultatai, tačiau nematoma mano asmenybės dalis, mano pastangos, mano tobulėjimas, tiesiog tam nėra laiko. Per daug darbo, neteisingumo jausmas, bendrumo stoka, na, tiek visi bėgam, kad nėra kada stabtelt. Tai čia galima dar į šitą pasigilinti, bet grįžtant prie to, ką Edgarai klausė, kokie yra jau specifiniai fiziniai, emociniai, mentaliniai simptomai, kada kalbame, kad einame perdegimo link. Tai fiziniai visų pirma sutrinka miegas. Jeigu miegate, prabundate 4 ryto ir sprendžiate klausimus, tai Vaidas papildys, ką reikia daryti, inositolis yra aminorūgštis, ane, kuri padeda pratesti miegą, bet jau mes čia kalbame apie pasekmių šalinimą. Iš esmės, reiktų žiūrėti, kokios priežastys. Tada, kas matuoja miegą, va, matau, Edgaras turi aura žiedą, galbūt kiti matuoja su laikrodžiu. Ką matome? Matome, kad mūsų HRV, širdies ritmo variabilumas, mažėja, pulsas, nakties metu didėja, širdies atsistatymas nueina tik tai į paryčius, galim miegoti tarsi pakankamai 7-7,5 valandos, atsibundam nepailsėję. Tai yra tas požymis, jeigu aš reguliariai atsibundu nepailsėjęs ar pavargęs, tai jau kalba apie kortizolio disfunkciją. Tada, kalbant dar apie fizinius simptomus, kvepavimo ritmas, jeigu stebėm su laikrodžiu, matome, jeigu mūsų naktį kvepavimo ciklas yra daugiau, tarkim, negu 16, ir aukštyn, reiškia, per dažnai kvepuojam, turime stresinį kvepavimą, kvepuojame tik paviršiumi bronchų alveolėmis ir negalime nueiti gilų kvepavimą, kas aktyvuoja mūsų parasimpatinę sistemą, gebėjimą atsistatyti. Tada dažnai neišgeriam pakankamai vandens, geriam daug visokių aktyvių dalykų, ne, stimulantų. Fizinis aktyvumas dingsta iš mūsų repertuaro, dingsta hobiai, apleidžiam buvimą griname ore, apleidžiam buvimą saulėje ir sau sakom, tokią iliuziją pasakojam, kad bus atostogas, tada pailsėsiu. Atsiranda kūno nejautra, nes viskas yra dirbama iš čia. Aš iš vis nebejaučiu, ką jaučia mano kūnas, nes jeigu aš jausiu, aš kažką su tuo turėsiu daryti, ogi darbo daug laukia. Išgalų tabletę, dirbu toliau. Taip, skrandžio galvos skausmai, naktimis nerimo priepoliai arba iš vis panikos atakos ir laukiant svarbų susitikimo su klientu arba tiesiog visiškai netikėtoj vietoj stebint savo vaikų darželio ar mokyklos pasirodymą. Tada emociniai, nebežinau, ko noriu, nemoku prašyti pagalbos, viską aš pats, viską padarysiu savarankiškai, didžiulis erzulys, didžiulis poreikis kontroliuoti. Kuo mažiau rūpinosi savimi, tuo daugiau noriu tą nerimą išprojektuoti į išorę kontrolės pavidalu. Apleidžiu iš esmės pasirūpinimą savimi ir tada labai stengiuosi sukontroliuoti kolegas, ar visi viską padarė, šeimos narius, vaikus, tvarka kambaryje ir taip toliau. Ir mentaliniai tokie simptomai specifiniai, kurie jau apibūdinami, pačia gal Vaidas daugiau dar irgi pasakytų, kaip tam tikros endokrininės būsenos, tai tarkim, smegenų rūkas, tai nėra vien tik tai graži metafora. Tai yra endokrininė būsena, kuri kalba apie didžiulį hormonų disbalansą. Mes negebam koncentruoti dėmesio, negebam išlaikyti dėmesio, negebam gerai mokytis, atsiminti daug informacijos dėl ko? Dėl to, kad stresas paveikia mūsų hipokampą. Negebam įsiminti informacijos, apdoroti didžiulio informacijos kiekio, suprastėja atmintis, negebam prioritetizuoti, galima būtų tęsti. Tai vat, jeigu beklausant, jau savo kažkur užsidegė geltonas lemputės, kad galbūt tam tikri simptomai pas mane egzistuoja, tai įsiklausykit dar labiau. Sveikinu, jūs esate šitoje diskusijoje.
Ir kolegos, ir taip nepaliksim jūsų be tam tikrų protokolų ir diskusiją esam suformavę tam tikrą pirmąją dalimi, ar ne, kurią beveik įpusėjom. Aptarsime problematiką, požymus ir viskui pabandysime ir pakalbėti apie tam tikrus protokolus, bent jau tam tikrą siūlo galą kiekvienam, nes manom, kad tai yra svarbi dalis. Ir labai buvo įdomi pastaba mūsų diskusijos dalyvio Pauliaus apie tam tikrą perdegimo aurą, galbūt ir psichologijos įgūdžiai leidžia jausti teisininkų bendruomeniai, tiesiog pabuvus toje aplinkoje, aišku, galbūt šaržuoju ir juokauju, bet pats tikrai matei nemažai statistikos ir duomenų apie įsišaknyjusią problemą būtent šitoje industrijoje. Koks to priežastingumas?
Dar labiau daugiau žmonių turbūt mačiau negu statistikos, bet nežinau, ar jums irgi kilo noras užčiaupti Liną, kai jinai kalbėjo. Taip pusiau ir galvau, ir jinai taip aišku gražiai pabaigoje sakė, nu jeigu čia jūs kažką identifikavo, tai jums geltona lemputė. Man atrodo, kad jums čia visiems raudona lemputė labai aiškiai ir čia ne tik dėl to, kokio jūs rinkoje esate, apskritai, jeigu kalbėt apie šiuolaikinį darbingą žmogų, dažnai mes esam tiek geltona lemputė kaip minimum ir tie simptomai labai nesunkiai mes galim juos identifikuoti bent dalį jų kiekvienoje grupėje labai labai lengvai. Tiesiog mes taip gyvenam. Tai jau keli tūkstančiai metų yra toks posakis, kad tiesų žodžiai nėra gražus, o gražų žodžiai nėra tiesus. Tai aš džiaugiuosi, kad Lina iškart pasirinko kalbėti tiesiai, tai dėl to galvoju, reikia kažką gražaus pasakyti. Na, tai gražaus galima pasakyti, kad iš vis yra teisininkų bendruomenė ir mes kalbam šitą temą. Liuksas, ne, laiką didu, čia viskas gerai. Aišku, mes tai darom penktadienį po darbo šiuo metu. Ir štai vėl grįžtam į tą tiesumą, ne, tada. Ir statistikos yra įdomios, aš taip peržvilgiau skaičius, tyrimų yra nemažai būtent teisininkų kontekste ir jie yra, nu kokie, jie yra nuo 50-90% priklausomai nuo tyrimo apklausos, bet iš esmės tai yra tokie skaičiai, nuo 50-90% teisiniai sistemai dirbančių žmonių patiria tai, ką mes vadinam perdegimą arba jie supranta tai, kad jie tai patiria. Tai procentas didelis, vadinasi, va štai čia iš čia jau mes braukiam brūkšnį ir kaip minimum pusę, galbūt didžioji dalis, su to susiduria. Jeigu žiūrėti į priežastis, dar ką norėjau prieš priežastis pasakyti, kad į tą perdegimą, nors ta tema jinai tampa tokia labai ganėtinai ir nuvalkiota ir tokia ganėtinai nuobodi, bet mes ją labai skirtingai žiūrim. Ir galim žiūrėti. Tai galim žiūrėti kaip į bandymą suprasti kaip reiškinį ir tada mes galim tyrinėti priežastis, kas iš kurios atsiranda
Ir va štai pirmas pašnekovas puikiai pasidalino įvairovę tų priežasčių, kurios gali būti ir labiau giluminės, asmenybinės, liečiančios jau mano kaip individuo situaciją ir labiau tokios kontekstinės, nu, priklausančios nuo mano darbo specifikos. Tai galim žiūrėti kaip į priežastis arba galim žiūrėti kaip į tokį simptomų rinkinį, kuris štai susiklosto, vat štai kaip linai vardino, ir mes tada ieškom iš karto tam priešnodžio, nu, suvokdami, kad tai yra kažkokia tarsi liga, problema, kad ir kaip mes tai vadintume. Tai jeigu žiūrėti į priežastis, priežastis dažniausiai teisininkų apklausose įvardinamos trys pagrindinės, nu, taip dažniausiai minimus. Tai yra krūvis, ten apie 60-70 paprastai procentų įvardina apklaustųjų krūvį, kaip apimti ir kadangi užgrėbiau šiek tiek čia atėjęs valandą, ką kalbėjo kiti, tai taip galima nesunkiai pajausti, kad krūvis yra. Bet vėlgi, pasakyti, kad krūvis tarsi nieko nepasakyti, nes nu krūvis, nu tai krūvis, tai ką, tai tarsi jeigu galvoti, nu tai gerai, tai mažin krūvį ir nebus perdegimo, ne? Bet nėra tokių paprastų atsakymų. Ir kai mes bandom problemą spręsti per tokį tiesmuką bandymą suprasti problemą, mes gaunam labai tokius primityvius ir bukus sprendimo būdus. Nu, mažin krūvį. Nu, neišėna mažin krūvį, taip, nes jūs dirbo tokioje aplinkybėm, tokiam sąlygom ir prasti tą krūvį reikia didinti. Tai antra priežastis yra darbo ir gyvenimo asmeninio gyvenimo konfliktas. Net balansas čia net per švelnų žodis yra labiau tiesiog konfliktas. Tiesiog nesuderinama. Tai, ką aš dirbu ir tai, ką kaip aš galbūt norėčiau asmeninį gyvenimą leisti, tai tiesiog nesuderinama. Ir tas konfliktas, jisai irgi kuria tą būseną, kuri veda mus į tokį nuolatinį sudėtingą egzistencinį išgyvenimą, nu, apie ką čia viskas. Trečia priežastis yra Trečia priežastis yra vadovų arba kultūros, kurioje yra dirbama, na, pavadinkim, nesaugumas, pasirinčiau šitą žodį, arba tiesiog nu, netinkama aplinka, netinkamas vadovavimas, ne tik kaip žmogaus kaip vadovavimas, bet galbūt ir kaip kontoros situacija ar panašiai. Tai turim tokias tris dažniausiai vardinamas priežastis. Kokie dalykai, ką esu atradęs tose apklausose įdomesnių, pavyzdžiui, man kas tikrai labai užstrigo, kad jeigu įvardinama vienoje Massachusetts'o apklausoje, ten beveik 5000 apklaustųjų, gana šviežia apklausa, praeitų metų duomenis įvardinama, kad 77% įvardina, kad jie patyrė ar patiria perdegimą ir taip pat 67% galiu čia tiksliai tos procentus suklysti keliais dalim, bet beveik tiek pat, ten skirtumas 10%, įvardina, kad yra patenkinti savo gyvenimu. Ir mes turim tokį įdomią situaciją. Vadinasi, dalis žmonių, o gal ne visi tie, kurie susiduria su problema, bet dalis žmonių, jie ir jaučia perteigimu, ir yra patenkinti gyvenimu. Ir tada tai skatinam bent jau mane taip pafilosofuoti, pagalvoti apie tas gilesnėsias problemas, kurias pabandom vieną hipotezę patikrinti, aš ją atsinešiau tiesiog šiandien. Aš noriu jūsų paklausti, taip spontaniškai, ar galėtumėt pakelti ranką tie, kas save atsimenat kaip besimokančius geriau negu vidurkis mokykloje? Okay. Man atrodo, visos rankos pakilo. Gerai, pabandom sumažinti imti. Kas mokėtės, nu, tikrai geriau negu vidurkis, taip stipriai geriau. Aukštais balais. Sveiki atvykę. Hipotezė, kurią čia pat atsinešiau ir keliu, yra susijus labiau su tuo, čia mes dabar nesigilinam, na, kodėl jūs taip mokėtės, arba kas jūs taip nuskriūdė, kad jūs taip mokėtės, ar dar kas nors. Jūs taip mokėtės, ir tai yra puiku, ir sveikinu. Ir dažnai tai, kas yra puiku, ateina su savo kaina. Ir štai jeigu aš esu nuo pat mokyklos, esu linkęs į aukštesnius standartus, į didesnį savo norų realizavimą, į ambiciją, į tiesiog didesnius tikslus negu vidurkis, pavyzdžiui, tai štai, nu, sveiki atvykę, mes ateinam į tą zoną, kur yra konfliktas asmeninio gyvenimo ir mano pasirinkto profesinio kelio. Ir aš siūlyčiau į šitą problemą dėl to ir tai pažiūrėti ne taip, ne per simptomatiką, nes tai yra labiau jau sprendimo stadija. Ir tai yra geras būdas, kai aš ieškau sprendimų. Bet labiau taip atsilošt labiau kėdėjai, nepuolant daryti vieno ar kito žingsnio, bet truputį susimastyti, koks šitas mano kelias į tai, aš tai kaip Mindaugas dalinosi savo, tarsi apmastyti, kaip aš šitą kelią einu ir pasimatuot, kiek manis yra tinkamas toks, gal aš patinku į tos procentus, kad aš jaučiu, tai ir man tai tinka. Ten infarktai, visa kita, tai ten jau, nu, dar po kažkiek laiko sustiksim. Bet čia yra toks permastymas apskritai mano pasirinkimų kaip tokio. Tai aš truputį, taip stengiu, žinot, šiek tiek šmaikščiau į tai pažiūrėti, nes tokio egzistencinio nesaugumo natūraliai atsiranda, kai aš pradedu suvokti, kad mano pasirinktas kelias ir išmoktas gyvenimo būdas, jis tiesiog eina kojon su tuo, kuo aš ir skundžios. Ir jums nieks neatsakys, nei gydytojas, nei psichologas, ką daryti. Čia tiesiog jau yra pasirinkimo momentas. Dar iš statistikos, jeigu labai tiesiog trumpas momentas, kad apie 40 ir daugiau procentų įvardina kaip alkoholį, kaip dažną priemonę nuimti įtampą. Ir taip pat iš tų, kurie tai daro, praktiškai visi ten buvo įvardinta 98%, tai praktiškai žmonės suvokė, kad tai daro, ir 98% nieko nekeičia ir tiesiog nieko su tuo nedaro, suvokdami, kad jie tai daro. Ir vėlgi, labai iškalbinga statistika, aš suprantu, ir tiesiog suprantu, kad nerandu kitų būdų. Tai čia aš jau gal užsivedžiau per daug, galėsiu
grįžti. Bet labai įdomus pjūvė ir mes tikrai dar turėsim platformos pagilinti tai, ką pradėjom. Dar vienas mūsų pašnekovas su savo atskiru turiniu ir ilgamžiškumo tema ir Vaidai klausimas tau. Kaip ta ilgamžiškumo tema ir filosofija čia gali sieti su perdegimo tema ir tai, ką mes dabar diskutuojam šiandien?
Taip, tai iš tikrųjų gal šiek tiek kitoks požiūris būtų mano labiau iš biologinės pusės. Būtent ilgamžiškumas arba, na, angliškai longevity, tai sakyčiau, na, pagrindinė filosofija yra stabilizuoti pagrindinių longevity parametrų, na, vertės. Pagrindiniai mūsų ilgamžiškumo ar būtent longevity parametrai yra telomeros ir NAD molekulė. Jeigu mums pavyksta būtent šitos parametrus biologinės optimizuoti, tai tuomet, na, praktiškai didžioji dalis organizmo funkcijų veikia puikiai, optimaliai ir stabiliai. Kai turim tokį pagrindą, na, tokį stiprų, sakykime, atsparų organizmą, mes, na, galim daug lengviau kalbėti, kad, na, jis gali suvaldyti stresą, galbūt užkirsti kelią perdegimui ar jį net, na, padėti suvaldyti. Tai, na, jeigu šiek tiek ir papasakote apie tuos pagrindinius būtent biologinius parametrus, tai būtent visų pirma tai yra telomeros. Jeigu labai paprastai žmonių kalba, telomeros yra toks trumpas DNR fragmentas mūsų chromosomų galuose. Na, visi žinom, kad mes turim 46 chromosomas ir galuose yra telomeros. Ir jos turi tokią savybę, kad jos su amžiumi trumpėja. Ir iš esmės tai atspindi mūsų ir biologinį amžių, ir mūsų senėjimo greitį. NAD molekulė irgi viena iš svarbiausių mūsų organizmo molekulių, atlieka apie 500 skirtingų reakcijų. Ir iš esmės, na, šitas rodiklis blogai yra taip, kad jis su amžiumi mažėja. Tai būtent, na, longevity, ilgamžiškumo filosofija ir pagrindinis tikslas yra kiek įmanoma stabilizuoti šitos du rodiklius, na, pristabdyti jų trumpėjimą ar mažėjimą. Ir tą galim pasiekti, na, gyvensinos korekcijom, mitybos, subalansuota mityba, sportas, miegas, bet aišku, tą darant ne bet kaip, bet remiantis aiškiais moksliniais tyrimus. Tai būtent, na, tokie yra pagrindiniai aspektai. Lietuvoje, beje, yra susiformavusi longevity ilgamžiškumo bendruomenė, gana nemaža. Ir, na, mes tenai šituos parametrus pasitirinėjom, tai turim labai iškių praktinių pavyzdžių. Na, tokius tris pavyzdžius pateikiu, vienas asmuo, sakykime, gyveno, na, labai tokia, sakykime, nesveika gyvensina. Rūkimas, alkoholis, prasta mityba, vakarėliai, į sportą net nežiūrėdavo. Pasimatavo šituos rodiklius, jie buvo, na, patys prašiausi, kokiais tik įmanoma detektuoti. tas buvo jam atspirties taškas ir jisai būtent ėmė koreguotis gyvenseną, stabilizuoti stresą, mitybą, šitie rodikliai po metų atsistatė. Turime, aišku, ir priešingų atvejų, kai yra asmenys, kurie turi labai aiškės gyvensinos protokolus aiškius, kur yra viskas subalansuota, tai išmatavus šitos rodiklius, na, jie yra ko puikiausi. Taip pat turime ir, sakykime, vyresnių atstovų, vienas jau išskirtinis buvo tyriamasis 75 metų vyras, kurio šitie rodikliai buvo kaip 35-38 metų asmens. Bet viskas labai puikiai atsispindėjo jo gyvensinai, labai aiški miego higiena, sportas visą gyvenimą net ir pasiekus 75 metus, labai aiški mityba, jokių žalingų įpročių ir panašiai. Tai būtent koreguojant šitos biologinius rodiklius, manau, na, tai galėtų būti papildoma priemonė prie psichologinių dalykų, na, kaip galima būtų, na, sukurti atsparumą būtent stresui ir, na, suvaldyti būtent perdegimą.
Ar čia yra ta vieta, kai mokslas davė žinutę žmogui suprasti, kodėl reikia miegoti, kodėl reikia sportuoti? Ir ar pastebima toje grupėje galbūt tendencija, kad yra išgrynintas galbūt tam tikras tikslas, kodėl tą dalyką daryti ar ne, nes anksčiau tai mes neturėjom tų atsakymų ir gebėjimo, dėl ko mes tai darome. Ne, dabar turbūt mes suprantam, kad galbūt kovojam dėl ekstra 10-20 kokybiškų metų kažkada vėliau, bet tuo pačiu gaunam kokybę ir dabar. Ar tai yra kažkiek panašu?
Žinoma, tai yra susiję dalykai, nes ilgamžiškumo mokslas, na, jis ir siekia, kad, na, būtų ko ilgiau, na, pratęsiama gyvenimo trukmė, bet aišku, akcentuojasi ir kokybišką gyvenimą būtent. Tai čia būtent visai yra esmė, jeigu šitie parametrai yra subalansuoti, na, tą galima tikrai pasiekti. Na, ir aišku, visi puikiai žinoma, kad turi būti kokybiškas miegas, sportas ir panašiai, bet kai yra aiškus moksliniai tyrimai, kurie, na, tiesiog skaičiais parodo, vėliau galės ir pratesti, kad, na, kai tu vadovaujasi labai aiškiais kriterijais, tarkim, to pačio miego, šitie rodikliai gali būti labai jaunatviški, na, ir pavadinkim kokybiški. Na, ir tu tą sekdamas, tą kontroliuodamas gali, na, pasiekti gerų rezultatų.
Mes aš taip pat vaidai galvoju, kontroliuodami tą laiką ir kad neperspausti, aš manau, kad tu dabar galėtum ir pratęsti tą dalį, nes labai, labai gerą įžangą padarėjai ir tu daugiau prevencinių būdų ir kas jau vėlgi tyriamųjų skaičius ir pakankamai kokybiškų tyrimų rezultatai gal jau duoda tam tikrų indikacijų, kur nukreipti savo dėmesį. Tai kad ir nenusimuštų dėmesys, aš galvoju.
Taip, tai žinoma, iš tikro, kadangi remiamės tik publikuotais rezultatais, tai tarkim, paimkime, na, vienas geriausiai ištyrinėtų yra miegas. Yra vienas labai neblogas, sakykim, tyrimas, kur buvo žiūrima miego trukmė ir kaip tai veikia būtent mūsų telomeras. Išvados buvo tokios, kad asmenys, kurie miega mažiau negu 6 valandas, jų telomeras buvo trumpesnės. Na, tai reiškia ir senėjimo procesai intensyvesni ir panašiai. Bet kita išvada buvo labai įdomi, kad tie, kurie miega daugiau negu 8 valandas, pas juos taip pat buvo trumpas telomeras. O pačios ilgiausias buvo pas tos, kurie miega nuo 6-8 valandų. Tai turim labai aiškius statistiškai patikimus rezultatus, kur matom, kaip miego trukmė gali stabilizuoti šitą rodiklį. Nemažai yra tyrimų ir sporto srity, vienas rimtesnių buvo tyrimų atliktas vokiečių, kur, na, buvo pradžio tiesiog pasižiūrėta, kaip skiriasi telomerų ilgis tarp asmenų, kurie sportuoja, bet ką, ir palyginus su asmenim, kurie yra visiškai neaktyvus. Išvadas, manau, nuspėjimas, akivaizdžiai, telomeras buvo ilgesnis pas tos, kurie užsiema bet kokiu sportu. Nu, bet vėlgi čia buvo labai įdomu pažiūrėti, ar tikrai visi sportai tinka, ar būtent ilgina telomeras. Ar suskirsti asmenys į tokias grupes. Vieni, kurie sportuoja labai intensyvų sportą, kiti, kurie labiau tokį, na, treniruoklių salės tipo, kiti, kurie labiau užsiema būtent tokiom, na, ištvermės šakom sporto. Tai iš karto atsiskyrė statistiškai telomeros ir buvo pačios jaunatiškiausios pas tuos asmenys, kurie užsiema labai intensyvių sportų. Na, turim tokias aiškias gairės, galima arba tiesiog sportuoti ir turėti ilgas telomeras, arba jeigu pretenduojam į super ilgas jaunatviškas, galim pabandyti kokį ir maratoną nubėgti. Nemažai tyrimų yra ir su stresu. Vienas man ypač, kuris užkliuvo, tai buvo tyrimas streso lygis neštumo metu moteriams, pagal tam tikras psichologus kalės, ir vėliau buvo pamatuotas telomeras jų naujagimi. Na, ir išvada buvo tokia, kad, na, moteris, kurios patyrė didesnį stresą, jų naujagimi gimė jau su trumpesnėm telomero. Tai iš tikrųjų vėlgi matom, kokia yra reiškia įtaka streso. Ir net galbūt kartais ir nesuprasdamas būtent streso reikšmės ir šiuo atveju šitam tyrime tarsi užkirto kelią naujagimiams, na, pradėti gyvenimą su ilgom telomerom. Tai stresas, sakyčiau, na, tikrai numeris vienas veiksnys, kuris, na, neigiamai veikia telomeras. kaip tą kontroliuoti, labai man patinka, net yra net 11 studijų, kur buvo pasižiūrėta meditacijos, būtent įtaka telomerų ilgį. Praktiškai vienareikšmiai tyrimų išvados visur buvo nustatyta, kad asmenys, kurie na, yra tokie ekspertai medituotojai, pas juos telomeras vėlgi buvo ilgesnės. Tai vėlgi matom, kad na, tą galim kontroliuoti ir tiek būtent pagerinti ir gyvenimo kokybę, galbūt ir pratesti savo amžių ir galbūt taip galėtų būti kaip pagalbinė priemonė suvaldyti perdegimą.
Ačiū Vaidai už pasidalinimą ir tesdami jau protokolo dalį ar ne ir galbūt tam tikrų instrumentų suteikimą arba bent jau tam tikrų idėjų pametimą auditorijai mes galėtume vėl sugrįžti prie Linos ir pakalbėti būtų įdomu apie du aspektus, ar ne? Mes su pačia norėtume pasikalbėti apie mikro asmenybės lygio praktikas, ar ne, kaip pats žmogus asmeniškai galėtų atsistatyti galbūt, ar ne, ar geriau kovoti su perdegimo simptomatika, arba užkirsti tą kelią. Tai žodis tau ir klausimą.
Tik gerai, noriu truputėlį, tai su kuo dirbame, yra daug irgi flow neuromokslo tyrimų, kurie tyrinėja būtent žmogaus gebėjimą įeiti į flow būseną, atsistatyti, kas po to lemia ir ilgamžiškumo dalykus. Tai galbūt esate matę, girdėję, gal šiaip žmonės dalinasi, kaip tu, aš tai flowinu. Tai tada susiderinkim žodynus, taip, nes buvimas tiesiog tikmėje, kad gyvenimas eina per mane, tai yra viena iš koncepcijų. Čia, kai kalbame apie flow būseną neuromokslo prasme, tai yra super srauto būsena, kuri nėra vienalytė, šitą reikia suvokti. Jis susideda iš 4 skirtingų etapų, kurie pasižymi skirtingomis smegenų bangomis ir skirtingais neurotransmiteriais, kurie išsiskiria į sistemą. Tai jeigu pasižiūrėtumėm ir visi šitą ciklą prasisukam pas save dažnai ir darbe, dienos metu, per kelias valandas kartais užstringame, tai jeigu žiūrėtumėm į pirmą flow ciklo būseną, tai yra frustracija. Ir dalis žmonių, jeigu jie neišmoksta savo profesinėje srityje įeiti į flow būseną, profesinėje srityje vadinamas antrinis flow, secondary flow, jie gali praleisti visą darbo dieną užstrigdami frustracijos būsenoje. Ten yra beta smegenų bangos, yra daug triukšmo galvoje, negebėjimas susikoncentruoti ir taip toliau. Tada yra antroji būsena release, paleidimas, kada išsiskiria azoto oksidas, pasikeičia smegenų bangos, sėdu, jau įvažinėju į būseną. Ir tikrai, manau, teisininkai kartu su medikais yra vieni iš tų profesijų atstovų, kurie tikrai patiria antrinį flow, dėl to tai yra padidinta rizika persidirbimui, pervargimui, perdegimui. Ir tuo met, jeigu pavyksta, ir šita kompetencija yra treniruojama, pavyksta įeiti į flow būseną, kas flow būsenos metu atsitinka, išsiskiria 5 neurotransmiteriai į sistemą ir pasikeičia smegenų bangos į vieną arba į kitą pusę, į alfa arba teta gamą bangas. Pasikeičia vidinis pojūtis, dingsta laikas arba labai greit prabėga, arba tas laikas eina lėtai ir aš jaučiu, kad aš galiu viską daryti ir man pakanka laiko. Atsiranda jausmas, kad aš galiu kontroliuoti visą procesą, kad veiksmas, procesas, rezultatas ir aš tarpusavį esam susiję į vientisą sistemą. Atsiranda autotelinis potyris, kai jaučiu viską, visų kūnų patiriu. Tai va tada kalbame, yra ir kitų kriterijų, bet kalbame, kad esame flow būsena. Ir ką pamiršta padaryti labai produktyvų žmonės, jie pamiršta atsistatymą. Esminį dalyką, kuris atsistatymas, jo pagrindiniai neuronešikliai yra serotoninas, oksitocinas, vėl padaugėja kūno sistemoje ir dopamino, endorfino tam tikrais atvejais ir pasikeičia smegenų bangos. Tada, kai mokome savo dienoje pereiti visą šitą flow ciklą, tada tai yra geriausia prevencija perdegimui. Tai čia toksai trumpas dalykas apie supratimą, tam tikrą irgi mokslinį pagrindimą, kodėl apie tai kalbame. Jeigu galėtumėm įeiti į kitą skaidrę, tai yra tam tikri neuromokslai išskirti, vadinami turbo įpročiai. Turbo įpročiai tai reiškia, kad jie daug kartų buvo ištirti moksliškai, daug tyrimų atlikta ir jie patvirtinti kaip labai efektyviai veikiantis. Mes savo programoje turime 11 turbo įpročių ir čia noriu pasidalinti keliais iš jų, kurie, manau, nesunkiai adaptuojami turėtų būti kiekvieno iš jūsų dienoje. Tai visų pirma, pradedam nuo kalendoriaus. Jau turbūt žinote, kad to-do list tai neveikia. Kas veikia, tai yra kalendorius, tai yra gebėjimas įdėti, susiplanuoti savo laiką taip, kad mano užduotis atsidurtų kalendorija su pasiruošimu jai, užduoties padarimu ir užbaigimu. Tada aš pradedu adekvačiai planuoti savo laiką. Ir labai svarbu, laiko turime visi vienodai. Tačiau kaip ką su juo darome? Tai kalendoriaus žmonėm, kurie labai mėgsta dirbti, yra high performeriai, labai svarbu pakeisti savo paradigmą. Pradėti planuotis ne nuo darbų, o pradėti planuotis nuo aktyvaus atsistatymo veiklų ir nuo pirminio flow. Pirminis flow – tai visa tai, ką darome laisvalaikiu, tai yra hobiai, tai yra malonus užsiemimai. Va, žinau, Vaidas rytų kovos menus praktikuoja. Tai, ką darome laisvalaikiu, kas užkrauna mūsų sistemą kitais neurotransmiteriais, kas padeda atsipalaiduoti tiek emociškai, tiek psichologiškai, tiek perkrauti savo kūno biologiją, tam, kad biologija tarnautų mums, o ne prieš mus. Tai aktyvaus atsistatymo pirmiausia į kalendorių ir pirminį flow 1-2 kartus per savaitę. Tai aktyvus atsistatymas, jeigu prisimenam flow ciklą, jis turi įvykti kasdien. Bent jau minimaliai. Idealu, jeigu po kiekvieno sprinto, sprintas tai yra vadinamas deep workas, tikrai tą praktikuojate, galbūt to taip nevadinate, bet manau, kad turite šį įgūdį ir kompetenciją, labai svarbu po sprinto padaryti mini atsistatymą. Sprintas, kai mes 1-2 valandas maksimaliai fokusuojame dėmesį, patraukia visus išorės dirgiklius. Ir tai yra išugdoma kompetencija, kai žmogus eina į perdegimą ir nedaro atsistatymo, jis gali imituoti sprintą, kas tada vyksta, vyksta didžiulis vidinis išsiblaškimas. Tyrimai sako, kad vidinis išsiblaškimas užima apie 44% laiko sprinto metu. Tai ką reiškia? Mes imituojame produktyvų darbą, toksiškas produktyvumas versus iš tikrųjų aukštas produktyvumas, kai išmokstam, nervų sistema nurimsta ir vėl galim įeiti į aukštą produktyvumą. Tada iššūkių įgūdžių santykis. Neuromokslas sako, koks tas santykis turi būti. Suskaičiuota labai tiksliai. Plius 4% tam, kad būtumėm flow koridoriuje. Flow koridoriuje, kai mes dirbame, mėgaujamės, esame aukštam produktyvume ir gaunam mus tenkinančius rezultatus ir iš procesų, ir iš rezultatų. Ir trečias yra darbo užbaigimo ritualas. Ką jisai duoda? Jisai duoda mums gebėjimą kuriam saugumą nervų sistemai. Susikuriam tam tikrą ritualą, kaip pabaigiam savo darbą. Jam nusimatome laiką, lygiai taip pat savo kalendoriją, tai gali trukti 15 minučių ar 20 minučių darbo pabaigoje, tam, kad mes uždarytumėm ir gebėtumėm emociškai persijungti. Tam, kad galėtumėm pabaigę darbą, neparsinešti visko namo, prie vakarienės stalo, į lovą ir nakčiai. Tai yra tam tikri dalykai, kurie gali prisidėti prie protokolo. Ir taip pat rytinė rutina. Jeigu dieną pradedu nuo laiko sau, tai jau yra geras dienos startas. Jeigu pradedu nuo savo svarbiausių veiklų, kas tai bebūtų, ar mankšta, meditacija, šaltas dušas, vandens gėrimas pakankamas ir taip toliau. Tai yra daug mikro dalykų, kurie susideda į dieną.
Ačiū labai ir ne ką. Mažiau svarbi tema mums yra, ir čia matau irgi sėdinčių nemažai vadovų ir organizacijų galvų arba sprendimų priėmėjų. Ir šiame kontekste norėsiu kreiptis į Paulių ir paklausti jo, ką galėtų daryti organizacijos vadovai savo šiuo atveju kontorose ar kitose, kito pobūdžio organizacijose, kad galbūt padėtų savo organizacijos lygių mažinti tų sprendimų, perdegimo rizikas pačias, kaip tokias.
Galėsiu tuoj pasamprautuoti, dar noriu sureaguoti trumpai. Žinai, Lina, kai kalbėjai, tokie buvo į kosmosą, kai kurie išskrido be klausydami. Aš tą irgi patiriu kartais jausmą, kai susiduriu su žmonėm šiaip, kurie gyvena kitaip negu tu jiems siūlai, turiu mintį per sveikatos prizmę, tada toks atsiranda svetimumo jausmas, kad tie čia, nežinau, ar tai Lina, ar Paulius, ar bet kas, kad jie truputį iš kito pasaulio ir jie nesupranta mūsų arba nesupranta mūsų pasaulio. Ir tai yra labai normalu, nes nu, mes gyvenam visi skirtingai. Tai aš gal tik tais norėčiau tokį tarsi na, vieną mintį pasidalinti gal, kad kartais perdegimo tema, jinai atrodo tokia reikalaujanti neįtikėtinai daug pokyčių ir aišku, mes tam neturim ten nei laiko, nei dar kažko. Ir tada galim pagalvoti, galbūt truputį paprasčiau, kaip man padaryti labai mažą žingsnelį. Tiesiog mažą žingsnelį, nes paprastai yra tas pasirinkimas arba mažas žingsnelis šiandien, arba ilga pauzė vėliau. Tai va tas toks pasirinkimas, jisai nu, galėtų tokį truputį mobilizuoti mane veiksmui čia ir dabar žingsnelį. Tai čia taip bandau gal prisiplakti prie kompanijos, kad nereikia daug. Jo, nereikia daug, reikia mažo žingsnelio pradžiai. O jeigu jau taip tarsi prie organizacinių kontekstų grįžtant, man labai patinka mano darbas tuo, kad aš turiu maždaug trečdalį laiko individualių konsultacijų dirbu su žmonėmis, o kitas laikas yra skirtas organizacijom vadovam. Ir tada susiduriu su tokiu labai įdomiu scenarijum, nes girdžiu iš žmonių jų istorijas, asmenės ir jų skaudulius, ir tada girdžiu iš visai kitos pusės, iš organizacinio konteksto. Ir tai kartais yra skirtingi matymai. Grįžtant dar prie tyrimo, tie žmonės, kurie suvokia, kad jie turi problemų šitoj srityje, apskritai emocinės sveikatos srityje, tik tais pusė, čia Jungtinių Amerikos valstijų duomenys, nežinau, man atrodo, Lietuvoje turbūt būtų dar tas skaičius didesnis, pusė nesikreipia pagalbos. Tai yra suvokia problema ir nesikreipia pagalbos. Ir įvairios apklausos liudyje panašius rodiklius, tai yra, kad žmonės suprasdami savo skaudulį nieko nedaro. Tada klausimas, kodėl jie nedaro? Beveik visi, arti 90% tų, kurie nesikreipia pagalbos teisininkų kontekste, to nedaro dėl stigmos. Na, vėlgi, kas bus, kas nutiks, kaip pažiūrės, kaip priims, kaip aš atrodysiu, žinau, ką man tai nulems ir taip toliau. Tai čia viena priežastis. Antra priežastis - laiko stoka. Toks paradoksas. Aš jaučiuosi taip, nes neturiu laiko ir aš nesikreipiau pagalbos, nes irgi neturiu laiko. Klausimas, kam tas laikas eina. Ne, toks. Čia kartais toks verta paieškotis klausimo sau, su kuriuo aš save šiek tiek sumobilizuoju ir sugrebiu. Toj tokioj įtemptoj rutinoj. Ir kiekvienam žmogui tas klausimas yra labai individualus. Na, pavyzdžiui, keli šabloniški, apie ką yra gyvenime? Man. Apie ką yra mano darbas? Apie ką yra mano tikslas? Koks jis? Ja, čia truputį. Ir jeigu aš atrandu klausimą, kuris mane mobilizuoja atsakyti, kad ai, nu tai čia yra apie tai. Man yra lengviau tada klausytis ir Vaido, ir Linos, ir visų kitų, kurie jau siūlo konkrečius žingsnius. Nes aš turiu atsakymus į pamatinius klausimus. Tai jeigu stigma yra viena didžiausių stigma laiko stoka, trečią neįvardinau į baimę prarasti licenziją, nežinau kaip yra jūsų kontekste, bet esu dirbęs su policijos pareigūnais ir aš išgirdau tiesiogiai tą momentą, kad jie labai vengia, arba iš vis nesikreipia kreiptis kažkokios emocinės pagalbos ir tai dažniausiai nukeliauja į privačius kabinetus, į ten, kur nieks negalės, nebus jokių įrašų ir taip toliau, nes tiesiog tai gali daryti įtaką jų karjerai, jų reputacijai ir panašiai. Tai mes turim labai daug tokių žvaigždučių, dėl ko nesikreipia teisininkai pagalbos. Tai čia galėtų būti irgi tokia patirinėjimų vieta. Jeigu aš jaučiu, kad man reikia tos pagalbos, kas man padėtų. Ir čia organizacija, va tada jau grįžtų prie to klausimo užduoto, jinai gali suvaidinti tą vaidmenį. Aš pabaigai išgirdau pranešimo paskutinio buvusio čia ir ten buvo mintis, kad keliauja į kontoras ten skiepai, kažkokios paslaugos, taip, kad mes padedam organizacijų žmonėms, duodam tai, kam jie neturi laiko, pavyzdžiui, ane? Kodėlgi neduoti to laiko, bent jau pradžioje dėmesio dėmesio būdu, legalizavimu. Ir tai organizacijos kontekste galėtų atrodyti taip, kad mes tiesiog keliame tos klausimus, pasikviečiam žmonės, kurie apie tai kalba, tiesiog parodom žmogui, kad žiūrėk, mums šita tema čia yra legalu. Kaip ir dabar jau mes keliam klausimus, nežinau, nuo bet kur, nuo mokyklų, Seimo ar kažkur tokiais klausimais, kur mes nekėlėm prieš 30 metų, tai lygiai taip pat ir organizacijose ateina tie klausimai, kurie nebuvo keliami ir net apie juos nebuvo garsiai kalbama prieš tiek ir tiek metų. Tai legalizuoti, kalbėtis apie tai, atnešti kažkokių tai paslaugų, pasiūlymų kolektyvui galėtų būti žingsnis. Labai svarbu tiesioginio vadovo, ar kaip jį pavadinti, vėlgi, turbūt darbo ta kultūra, jinai visur yra skirtinga, to, kuris man turi įtaką kaip vadovas, požiūris į šias temas. Labai dažnai tai tampa priežastim žmogui užsisklęsti, nes jeigu mes nejaučiam psichologinio saugumo savo aplinkoje, kuriame mes esam, mes pradedam naudoti vis daugiau kaukę. Nu, labai paprasta, ar ne? Jeigu aš negaliu būti savim savo šeimoj, pavyzdžiui, tai man reikia labai daug resursų vaidinti kažką kitą. Tai lygiai taip pat ir organizacija. Jeigu aš jaučiuosi pavargęs, užsiknisęs, ir dar aš tai turiu kažkaip slėpti, imituoti, vaidinti kažką, man bus labai daug reikalus iš manęs pastangų. Tai jeigu iš viršaus, jeigu taip sakyti, ateina žinutės, kad na, mes suprantam tai, mes keliam tos klausimus, man atrodo, vėlgi šitas renginys su šito pranešimu irgi yra tam tikra žinutė, arba bent jau skatinimas jai, jau yra žingsnis. Ir tada jau galime eiti į tą tokį konkretesnį lygmenį, kad mes kažką kartu veikiame tą linkmę, kad ir kas tai būtų. Mes skatinam tokią kultūrą, kuri yra, pavyzdžiui, apie sveikatą. Ir jeigu, pavyzdžiui, pelno šiaip verslo organizacijos dažniausiai, kelrodė arba matmuo yra pelnas arba kažkaip tai mes skaičiuojam panašių būdų, gal netgi ir sveikatos klausimą mes galim pakelti tokį lygmenį, kad tai irgi yra kelrodė mums kaip organizacijai. Nes mes, jeigu žiūrim per ilgamžiškumo prizmę ne tik į save, savo gyvenimą, bet ir į verslą, mes turim irgi ten tuos antgalius auginti, ne individualiai, bet ir kaip organizacija. Ir tada visa tai tampa tokių įsibėgėjusių mechanizmų. Tai aš sakyčiau legalizuoti, mažinti stigmą į jeigu vėlgi konkretų žingsnį, žinau, jūsų šitą, čia ne tik jūsų, čia daugelio organizacijų, šiandien irgi nuskambėjo atsakymai, komunikavimas lapkričio pirmą ar bet kokią kitą dieną po darbo, gal galima šitoj vietoj eiti kažkokiu apčiopiamu keliu, susitariant, apsibrėžiant, kad nereiktų Šri Lankoje atsakinėti klausimus, gal tai įmanoma. Tai aš nežinau, ar tai įmanoma, mylėja, aš tiesiog sakau, kad tai susijęs su mūsų savijauta ir kartais reikia pasirinkti, kuriuo keliu eiti. Aš nenoriu taip gal užbaigti čia tokia nesmagė gaida, bet nesakau, bet ir žinot ką, kad pasirūpinimas savim ir tiek tikslo sekimas dažnai yra skirtingom kryptim ir mums tenka apsispręsti, tai yra, ar aš siekiu tikslo, ar aš noriu būti sveika. Ir ypač, kai mes kalbam apie karjerą, darbą, ambicijas, mes vis labiau pradedam jaus, kad tie keliai išsiskiria. Ir vienoje vietoje yra mano asmeninis gyvenimas, mano laikas štai su dukra ar su sūnum, mano sveikata, o kažkur kita kryptim yra kitas. Ką mes galim daryti? Mes galim vėlgi skaidyti, galbūt tą karjerą planuoti, tokiu būdu, kai aš labiau susikoncentruoju vieną ar labiau į kitą. Bet labai sunku, kad neužsisuktų mechanizmas, nes žinot, kai jisai užsisuka, aš įprantu, išmokstu ir tampu to įkaitu. Tai gal tiek tų minčių galėčiau.
Ačiū, labai gražas teisingos mintis ir organizacijos lygį ir vadovam, ir čia turbūt mum labai simboliška ir šiek tiek gražu sugrįžti ten, nuo ko pradėjom, nuo Mindaugo patirties. Ir galbūt toks visokiojopas klausimas, galbūt pačiam išgirdus ir ir išklausus ar ne mūsų kitų diskusijų dalyvių nuomonės, gal kilo kažkokios praktinės mintis ir patarimai, arba tai praėjo per paties filtrą, būtų labai įdomu išgirsti. Ir antra klausimo dalis yra tos profesinės atostogos. Vis tik tai, kaip ryštis tam žingsniui ir ką verta padaryti, ar ne, tam tikrų žingsnių prasme.
Tai jo, tai čia, kas kalbėtų, tai man tas temos yra tikrai labai artimos ir iškai ten pradžioje sakiau, nu gal nevadinkim, va, to burnoutų mano keiso, bet žinai, kai va, tau kažkas enlistina ant ekrano 6 punktus ir supranti, kad tikrai visus 6 tenkinį, tai visai tikrai, žinai, tada atrodo, kad ai, nu gal ir gerai, gal ir papuolo po tą definiciją, tai tos temos man artimos, bet nu, aš dalyvauju tų temų nagrinėjami, nežinau, čia tarsime, nueinant į nuogumą ten, kur nors terapiją aš gana ilgai lankau ir nu, tos analizės aš buvęs, man tai nėra nauja, bet tai tikrai yra artima. Dabar tavo Edgarai, antras klausimas buvo, ką patarti, turbūt taip, ne? Ką patarti? Gerai, nu kur čia pradėti? Tai vienas, jeigu kažkas galvojate tai daryti, tai darykite. Nu, nes čia šiaip žiauriai yra geras dalykas. Nu, tarsi super geras dalykas, tarsi tavo vat, atsitraukimas, tai yra žiauriai specialus laikas, aš jo tokio neturėjęs ir manau, kad daug kas tokio yra neturėjęs, kai tu jau kažkokioj brandžioj gyvenimo stadijoje su įvairiom laisvėm, galimybėm, kur tu kontroliuoji save, atsitrauki, neveiki kažko, ką privalomai veikti, kažkas kitas grupas sako, ką veikti, ten sau skiri laiko, malonumams skiri laiko. Tai yra, nu, tikrai gyvenimą keičianti patirtis ir tą patirtį aš visiems ten rekomenduoju. Tada antras, nu, susitaikykit, kad tai turi kainą. Taip, kaip ir bet kas ten, nežinau, nori va, atostogų nuvažiuoti atostogos, tai turi kainą, tai šitos atostogos jos irgi turi kainą. Ir mano profesinis rezultatas, aišku, kad šių metų jis bus blogesnis. Jis negali būti toks pat ir aš nu, nieko neapgaudinėjau, ne? Mano santykis su svarbiausiais klientais yra asmeninis ir taip vienokas aš jau, nu, kažkiek man patogu dengtis to korporatyvų, yra grupė mūsų sandorių, aš to sandorių grupės vadovas, sandorių grupė dirba ir tas darbų srautas, kurį aš matau, yra, sakykime, toleruojamas ar pakenčiamas, bet tikrai jis nėra toks, koks jis būtų, jeigu aš būčiau ir dalyvaučiau. Tai iš karto su tą kainą susitaikyti, nes jeigu tu ten kažkur blaškysies mąstymę, kaip čia padaryti, kad čia nenukentėtų, nu, nepadarysi taip. Čia yra susimokėjimas, kainos, kaip tu mokėjai, sakau, kaina, kaip tu kai važiuoji į atostogas. Tada, ką aš jums dar noriu patarti, tai jo, tai nesusireikšminkit. Tarsime, pasaulis be jūsų gyvens, išeisit jūs, visiems viskas bus ok, tarsime, viskas ten važiuos, nesat jūs svarbiausias, tarsime, visi išspręs problemas ir be jūsų. Taip, kiekvienas ten esat tikrai svarbus, reikalingas, panašiai, bet nu, neužkelti to vat, požiūrį tokiu susireikšmin, kad čia dangų sugrius ir pasaulis sugrius be jūsų, tai 100% ne.
Jum. O kalbant, dar vis tik yra įdomus kampas tavo karjeros stadija, ar ne, ir vėlgi galima sakyti taip, išeini į piką ir kaip minėjai dinozaurų rinką, tai tas pikas jis jau nuo tavęs priklauso, bet atsitraukimas jau aukštoj karjeros stadijoje, kaip reaguoja klientai, kaip reaguoja partneriai ir ar turėjo iššūkių toje srityje?
Jo, čia geras klausimas. Jis gal šiek tiek susijęs, va, o kaip aš padariau tą informavimą, tai aš rinkausi visiško viešumo strategiją. Ir tai yra du dalykai. Vienas, aš taip išmaščiau, kad taip yra geriau. Ne, nes tu nu, didelį aiškumą duodi visiem ir man atrodo, kad jeigu aš tą duosiu didelį aiškumą ir prie manęs nelys, aš žinojau aiškiai savo problemą, kad, pavyzdžiui, ten aš nemoku pasakyti ir tada žinai, jeigu aš ten tarsi būsiu tuose ilgose atostogose, ten man kažkas skambins ir nu, skambins, ten nesvarbiem klientam aš moku pasakyti, bet yra žiauriai svarbių klientų, yra mano visiškai ten inkarinių klientų ir aš žinau, kad jeigu jis paskambins, jis sakys, žiūrėk, Mindė, sorry, bet nu, čia man žiauriai reikia, kad tu įsitrauktum. Ir man būtų labai sunku pasakyti, ne, žinai. Ir tada man atrodo, kad tu su toj dideliu viešumu išeini, sukuri tokį didesnį aiškumą ir tos ribos gerai išsifiksuoja. Tai yra viena. Antra, aš dar toks filosofinis vaikinas esu šiek tiek ir aš matau naudą iš tų temų viešo diskutavimo. Nes pas mus čia tų slaptų sabatikalų sočiai yra ir tarsime tų perdėgusių žmonių ir tarsime ir ten liūdnų veidų riterių pilna, tarsime, žinai. Tai man norisi ir va tas kalbėjimas šiandien čia toj, nu, žinai, konferencijoje yra, ar aš čia privalau ten atsiverinėti viešai, nu, nebūtina turbūt to, nu, bet aš noriu tikėti, kad tai kažką užduos, sukurs ir, žinai, ten, nežinau, po 5-10 metų tai bus žymiai natūralesnė tokia tema, žymiai paprašiau, ją žiūrėsim, bet be kažkokių stigmų, ten, nu, nežinau, bet taip, ne, tai dabar aš čia įžanga, kaip aš vat, į tą viešumą nuėjau ir tada reakcija, tai jo, tai reakcija, tu klausiai klientų ir kolegų, tai kolegų aš turbūt išskirčiau į darbuotojų ir partnerių. Tai su darbuotojų reakcija buvo pakankamai ok, kiek aš ją mačiau, su partneriais mes aišku, kad turėjom, nu, išdiskutuoti, reikia suprasti, yra ir elementari komercija, ūkis, verslas, taip mes ką tik įsisteigusi kontorą ir, nu, kaip aš svarbi jo detalė, žinai, ir tada aš sakau, aš čia biškis, sorry, hebra, out, turiu pailsėti, nu, tai aišku, tai yra challenge'as, reikia, žinai, išdiskutuoti, ką darysim, grupė, mes čia strateguojam taip, pozicionuojam taip, ką čia darysim, tai aišku, tai yra challenge'as ir mes tai turėjom iškalbėti, bet čia gal rodo stiprybę, iškalbėjom ir atrodo, žinai, kad viskas yra ok ir aš laukiu grįžimo ir jie laukia grįžimo. Tai čia vat su kolegomis viduje, su klientais aš gavau gana daug teigiamo feedbacko, kas iš tikrųjų tuo metu mane pakilėjo. Aš manau, kad yra apčiuopiamai ir neigiamos reakcijos, bet aš jos negau. Nes man atrodo, šiaip yra tas, kas neigiamai reaguoja, jis to nespinduliuoja, ten neina tau labai aiškinti, aknisto kažkokio proto, žinai, bet jo, manau, kad to sočiai yra, nes vėlgi, nu, čia ta rinka, aš ją vadinu, ypač tavo verslo teisė tokio, kokia aš ją dirbu, jinai tokia yra skausmo toleravimo rinka, kad, vat, tas kietesnis, kas daugiau skausmo toleruoja, žinai, ir tas yra pats pasiaukiečiausias, žinai, ir ta rinka jinai tokių žmonių mašinų ieškojimą, žinai, vat, tu ten ieškai to žmogus, vat, kuris ilgiausiai nenulūš, nulūš jie visi, bet turim dabar atrinktos darbuotojus, kuris ilgiausiai nenulūš, ten, žinai, ten varom, žinks, nulūžo, nu gerai, ieškom naujo, kuris ilgiausiai nenulūš. Ir kai tu varžysi skausmo toleravimo rinkoje, ir tave ir mato klientai, kaip ta, žinai, ten didvyrė, kuris viską išneša, ir tada tu ateini ir viešai sakai, hebra, ragas man, aš varau ilsėti čia dabar, man. Visi jūsų projektai neįdomu, aš einu ten, žinai, su dukra kažką veiksiu. Tai, nu, tai tavo tas portretas subraška ir vėlgi, aš tos vat klasikinės advokatūros gal netiek daug pažįstu, bet toj verslo advokatūroje, kur aš dirbu, nu, taigi ten, vat čia, nežinau, patys kolegos viską yra susikūrę tą nesamoningą padėtį, žinai, kur ten, bet aš tokiais praktiniais pavyzdžiais, ten kažkokios derybose sėdėm, kažkokios didelis procesas, žinai, čia kažką pasiderėjom, reikia atnaujinti dokumentus ir kažkas sako, tai kuri čia šalis atnaujins, sakai, nu ką, žinau, mes galim atnaujinti, kada atnaujinsit, nu, kokias 3 dienas reikės, žinai, ir tada koks nors, nu, shiny partneris iš kitos pusės sako, mes tai rytoj ryte turėsim, žinai, atnaujintus. Nu, jo, žinai, ir tu toks, nu, biški lopas ten sėdi, žinai, nu, taip, bet tu toj rinkoje konkuruoji, nu, žinai, ir tu gali sakyti, bet aš esu geresnis žmogus, nu ir kas, bet reikia tai doko, žinai, tai kai tu, vat, nu, varžaisi, žinai, toj rinkoje, nu, nėra tau ten žiauriai lengva, vat, žinai, ten tu būti kažkokiu, ten, nežinau, Jėzum Kristum, kuris išėjęs, sakai, čia pailsėkimis ir panašiai, tai nelengva ir Ir to skepcijo buvo, ir tokių bairelių patraukimų per dantį, žinai, kad, nu, kur tau, 3-7 metai, koks šis sabatiklas, tau, žinai, aš dar galgi 20 metų padirb normaliai, žinai, ir čia galimai gal netgi vienas žmogus, va čia šiandien išneikėja, žinai, kuriam, nu, jam žiauriai sunku per jo asmenybę priimti, tipo, mindė, kas tau yra, tarsi, žinai, Londone, dar žmonės, žinai, kiek dirbto, tu čia, va, žinai, pasiduodė. Tai, nu, tai taip yra, bet kažkaip aš tą visą praėjau, susitaikiau, aš esu taip žiūriu, dabar jau, žinai, kad, nu, grįšiu, kaip bus, tai bus. Tie darbai tave aplimpa greitai, jeigu tu juos normaliai darai, tave greitai aplimpa ir aš nedramatizuoju, jeigu kažkoks klientas bus nušokęs. kartu aš supratau kažkur tam sprendimą priminėdamas, kad ten aš ir pasitikrinsiu tų klientų lojalumą, nes tas, kas išlauks, tai tas yra lojaliausias ir su juo tu, žinai, tvariausia santykė gali į ateitį turėti, nes man dar dėl ten, nežinau, galbūt liko dar dirbti ten, nežinau, 20, 30, 40 metų, tai čia irgi būdas atsirinkti tuos lojaliausius klientus. Nu tai, va taip.
Ačiū, Mindaugai, man atrodo, visi įsijautėm, galėtume dar ir pabūti toj būsenoj, turbūt ir atlėpę, ir girdėm, ir jaučiam tave, ir esam dėkingi, kaip ir visiems kitiems diskusijos dalyviams, kad jie pasidalino. Aš tikrai paklausiu ir auditorijos, galbūt yra rūpimų klausimų, kuriuos norit paklausti viešai ir dabar. Jeigu norit klausti privačiai, būtinai jas klauskite, matau tenai klausimą.
Mano vienas klientas, man patiko, jis taip paklausė, Mindė, o čia yra pause, stop, ar replay bus, žinai, nu, bet kuris tas, ir tada aš sakiau, kad, žinai, tada, nu, bet replay tai man tikrai netinka. Aš žinau, aš ten buvau, viskas. Man šiandien atrodo, kad šiandien man yra nebesuprantama, kaip aš galėjau tai toleruoti. Nu, tarsi metas prabėgo laiką, žinai, ir tarsi metas aš prisiminu ten tokius momentus kažkokius, ir man atrodo, kad žmogus turi kažkaip nepakelti ten tų sunkumų, tų streso, bet kažkaip ten eidavau ir atrodydavo, kad, nu, taip yra, taip ok. Tai kartuot aš nenoriu, aš, jo, turėsiu pokyčių darbe, asmeninėme gyvenime, ir aš manau, kad jie, nu, duos ilgalaikį efektą. Ir čia yra, žinai, siejasi, bet buvo kalbėta, tam tikri maži pakeitimai. Labai padeda tas nebuvimas, kai tu pamatai, kad reikalai vis tiek vyksta, komanda kažką dirba, ir tada toks atrodo, pala, tai jeigu man nesant, reikalai vyksta, tai jeigu, pažiūrėjau, aš grįčiau 4 valandom, kaip pavyzdys, per dieną. Nu, tai reiškia, kad vis dar vyksta, kaip dabar vyksta, ir dar su kažkokiu edonu, žinai. Ir, nu, tai šiek tiek išlaisina, tai supranti, kad tu kitaip vis dėlto matyt gali dirbti, ne ten, nebūtinant tą kiekvieną dokumentą peržiūrėt. Aišku, tai, nu, tai yra, man tai yra skausminga, nes man atrodo, kad mano privalumas kaip advokato yra tai, kad aš esu labai atidus detalėm, labai įsigilinantis, toks, žinai, ir dabar tarsi aš tai prarandu, jeigu aš, nu, nebesigilinu, žinai, bet, nu, aš savo šiandien esu atsakęs, kad taip kaip buvo, aš taip nebenoriu. Aš noriu būti laimingesnis, ten linksmesnis, toks, žinai, mažiau susirūpinęs kažkoks. Ir kažkur aš patikėjau, kad, nu, neprarasiu savo esybės ir vis dar būsiu reikalingas ten kaip pagalbininkas, ten kažkoks, nežinau, strategas, kas, nu, tokia mano tam tikras tipas yra. Tai kažkaip.
Daugiau klausimų nėra. Jeigu klausimų yra viduje, kelkit tinkamiem žmonėm. Noriu padėkoti, kad išklausėt. Noriu dar kartą labai didelį ačiū pasakyti mūsų diskusijos dalyviam. Palydėkit juos plojimais, jie skyrė savo laiką. Ačiū visi.